بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريناني موزي ورجب mwaka 1443 katika darasa ya kitabu hayatuna al-usariya bain al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati al-shaykh Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala tuendelea المبحث الثالث حقوق الأبناء في الإسلام حكي زواتوتو katika Uislamu tulitaja kuwa kuna حقوق الأبناء قبل الولادة حكي زواتوتو قبل kuzaliwa yule mtoto kwa Uislamu umechunga haki za mtoto kabla hajazaliwa na tukataja haki ya kwanza ni yule bwana ambaye ndiye baba na kadhalika mama wao watachagua baba amchagulie mama yule mtoto bimaana aoe mwanamke mwenye dini na mama naye amchagulie mtoto wake baba mwenye dini bimaana anapokuja kuolewa aolewe na mwanamume mwenye dini na akhlaq sababu ndio atakayekuwa baba watoto wake. Hii ni haki ya kwanza ambayo tulizungumzia kwa kirefu katika vikao vilivyopita. الحق الثاني حكي يبيلي قبل يمتوتك زليوة الحرص على الدعاء حال المباشرة مسلم وتكيكان أو نموينج وكمتاج الله سبحانه وتعالى نا أنا يمتاج الله سبحانه وتعالى كوينجي ni nadra sana kusahau zile sehemu ambazo sheria imemuumiza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano akiamka kutoka usingizini, yule anayemtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, kitu cha kwanza kinachopita katika ulimi wake akiamka tu alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Ama yule ambaye ana mughafala katika kumtaja Allah, ni ngumu sana kukumbuka jambo kama hili. Sasa kila mahali walillahi alhamdu wal minna, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha imma dua au dhikr ambao ataitaja Muislamu, na katika sehemu hizo ni katika wakati wa tendo la ndoa. Wakati wa tendo la ndoa Muislamu atakikana awe na bidii sana katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikr ambayo ametufundisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Huwa dua waridu من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء إلبك ليه وقتوكم تونس وسلم كتك حديث ابن عباس رضي الله عنهما تونس وسلم سيما لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال لو كما مجوينو أنا بتاككم كربيا مكواك يتسيما بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أكسيما بسم الله اللهم جنبنا الشيطان أمومب الله ويبوشنا الشيطان كذلك أمويبوش الشيطان كتو كمان نكيري أنباتو الله سبحانه وتعالى أمي ورزوك na hapa wanaovyoni wataja kuwa rizqi yaweza kukusudiwa yule mke kuwa Allah amuepushe na shaitan kadhalika yaweza kukusudiwa ikiwa kutajaliwa rizqi ya mtoto basi Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokana na shaitan na hii dua yampasa muislamu awe ataihifadhi na wala si ndefu awe ataileta lakini maal asaf waweza mkuta kijana ndio yataka kwenda kuoa akwambia hebu niandikie ile dua sijui yofanya vipi vipi yaandika kwenye mkono sijui ameandika wapi lakini akwambia hebu niandikie kwenye karatasi ile dua yasoma vipi tena usiniandikie kiarabu niandikie kiswahili kiarabu yani waandika kwa herufi za kiingereza zile lakini kiarabu bismillah allahumma janini ndio janini okay ufikiri atakumbuka kuisoma hajui atakumbuka uko ndani kwa hili jambo atakana muislamu ajifundishe bas aqal shay huijui usisahau kusema nini bismillah ingawa hukumu yake ni mustahab unaoviona utaja kuwa hii hukumu yake ni mustahab wala hakuna aliyesema kuwa ni wajib lazima bimaana hata mtu akiiacha kukusudia hapati dhambi katika hilo sasa kuna baadhi ya watu uliza ah sasa kama nishaingia alafu nisahau mimi itakuwaje haidhuru kuna njia nyingi sheria imekuelekeza katika kumlea yule mtoto katika mazingira ya kisawa sawa basi tumia njia zile na umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kwa mfano mtu amesahau haimaanishi kwa yule mtoto atakayetokana pale atakuwa muovu haimaanishi hivyo ndio maana utaona baadhi ya watu akimwona mtu mkorofi hakutiliwa dua akuombewa dua huyo si kweli si kwa kuwa eti hawakutiliwa dua basi yule mtoto atakuwa mkorofi la ikiwa mtu amesahau kwa mfano haidhuru kuna njia nyingi sheria imetokea za kumchunga yule mtoto na kumlea yule mtoto na zaidi mtu amuombee dua Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze yule mtoto kwa yoyote atakayesoma hii dua wakati ule wa kitendo cha ndoa tazama uislamu watufundisha hili kwa sababu ya mustakbali wa yule mtoto ikiwa atajaliwa pale kabla hajazaliwa fa innahu in yuqaddar bainahuma walad in yuqaddar bainahuma walad fi dhalika lam yadhurruhu shaytanun abada ikiwa itakadiriwa katika tendo lile la ndoa ambalo ameiomba hii dua akapata mtoto basi shetani hata mdhuru abadan na hapa wanavyoona wameeleza maelezo mengi ni nini maana hata mdhuru almuhimu yabakia katika hii hali kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema hata mdhuru yule mtoto hakutaja ni madhara ya aina gani kwa kutarajiwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na madhara yanayotokana na shaitani ay lam yadhurra shaitanu alwalad maana shaitani hata mdhuru yule mtoto. Wa ila janibi ihtisabi zawji ajra talabi al-afafi inda itiyanihi li ahlihi, katika upande wa kutarajia mume ajri ya yeye kutaka kujihifadhi na uchafu wakati anapomkaribia mke wake, inda itiyani li ahli, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna fi bud'i ahadikum sadaqa, hata katika lile tendo la ndoa mmoja wenu anapolifanya pia ni sadaka, bi maana aandikiwa ajri. Faqila ya rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu fiha ajrun au wa yakunu lahu fiha ajrun, hivi mmoja wetu aweza kufanya jambo la starehe yake kisha ndani yake akapata ajri? Faqala sallallahu alayhi wasallam araaitum law wada'aha fil harami akana alayhi fiha wizrun, maonaje angelikwenda akapeleka shahwa yake katika haramu angepata dhambi? Fakadhalika idha wada'aha fil halali kana lahu fiha ajrun, basi kadhalika akiipeleka shahwa yake katika halali apata ajri. قال فإنه إن قدر الله عز وجل أن يكون لهما ولد وحرص على هذا الدعاء ففيه حفظ له من الشيطان وحماية من نزغاته. سمعك الله أتوكدريا كبتكان بين يوم توتو نوكاونا بوبا نهي دعاء بمعنى وكوي واشا, basi ndani yake mna kumuhifadhi yule mtoto kutokana na shetani na kumuhifadhi na uchochezi wake, nazaghati shaytan, inna shaytana yanzaghu bainahum, kutokana na uchochezi wa shetani. Haimaanishi kuwa yule mtoto atakuwa maasum bi maana afanye dhambi akosei, haimaanishi hivyo, lakini Allah atamuhifadhi. Wengine wasema katika wanavyuoni shetani hawezi kumpata kwa masi, wengine wasema atakuwa katika wale waja wa Allah ambao shetani alipochukua ahadi kuwapoteza wanadamu akasema illa ibadallahi almukhlasin, kwa huyo atakuwa katika hao biidhnillah, na maelezo mengi wameelezwa wanavyuoni kuhusu hili jambo. Kwa hii ni haki katika huquq za yule mtoto. Kwa yule baba anapotaka kufanya lile tendo asisahau dua, muhimu sana. Na tukataje ikiwa imetokea kuwa amesahau, basi pia asikate tamaa akasema basi mimi nilisahau na ndo huyu yule mtoto sijakao mkorofi. Kuna njia nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wametufundisha katika kuwalea watoto wetu, tuzifuate zile njia kama asbabu. Masala ya kweli mtoto amesimama katika mstari wa sawasawa ama amepinda, hayo ya katika mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana atakana umuombe sana dua Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze yule mtoto. Na katika dua ya watu wema aliyowasifu waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Alhaqu thalith, haqi ya tatu, alinayatu bilhamli wa huwa min haqi aljanin, kushughulikia ule ujauzito, na hii ni katika haqi ya yule mtoto. Kushughulikia ujauzito kwa namna gani? Bimaana asiwe yule mama atapuuza ule ujauzito wake. Kwa hapa kuna mambo mingi sana yanayoingia katika kuuchunga ule ujauzito na kuushughulikia. Bimaana an yuhrasa ala husni riayatihi wa taghdhiyatihi, wawe na pupa ya kuchunga vizuri ule ujauzito, akapata lishe nzuri, wa tarafuq bihi, kuchukuliwa upole ule ujauzito, ikiwa itajika kwenda hospitali aende bima au shughulikie ule ujauzito vizuri kabisa, ni haki ya yule mtoto. Yule mama kula vizuri, si kula madongo. Kuna kina mama huenda wakiwa wajawazito, sijui bwana mchanga wauzwa kuna waitwa udongo, wakuta wanakula kweli kweli ile udongo. Yani wajua ni kweli ule ujauzito uja na vitu vya ajabu ajabu. Wahitaji ile umwito, uito si ito umwito. Basi utamkuta yule vitu vingine vya uchafu kama mchanga, wengine wala udongo, wengine wala nini. Hii si katika kushughulikia ule ujauzito. Atakana ajizuie ale vizuri. Wa an yaj'ala alwalidani anniyata fi hadha alibni an yakuna salihan wa nafi'an lidinihi wa ahli wa mujtama'ihi wa baladihi. Na wale wazazi wawili wajaalie nia kwa yule mtoto ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia, amjaalie awe ni mtoto mwema atakayekuwa na manufaa katika dini ya Uislamu na watu wake, kadhalika awe na manufaa katika mujtamaa ambao atakulia na katika nchi anaoishi, awe atakuwa ni mtu atakayeleta manufaa katika huu ulimwengu biidhnillahi ta'ala. Hili jambo atakikana mzazi aliweke katika nia yake kuwa huyu mtoto Allah akinijalia, basi insha Allah awe huyu mtoto atakuwa ni nusra kwa umma. Walnataamal fi qawli Zakariya alayhi salam, hebu tutaamali katika maneno ya Nabiyullah Zakariya alayhi salatu wassalam. Qala fi sababi talabihi lilwalad, akieleza sababu ya yeye kutaka mtoto. Qala subhanahu wa ta'ala dhakiran qawlahu, Allah akiwataja kauli ya mtume wake Zakariya asema: wa inni khiftu almawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya, na hakika mimi nawaogopea jamaa zangu baada yangu. Hakutaka mtoto kwa sababu ya mtoto, sababu Zakariya alikuwa akiwaongoza Banu Israili katika dini ya Allah, alikuwa akiwaelekeza kama mtume wa Allah. Amuomba Mola wake na kusema, naogopa nikiondoka mimi, nani atakayewasimamia? Nani atakayewaelekeza? Na lazima kifo kitanifuata. Wa inni khiftu almawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira, na mke wangu ni tasa hazai. Fahabli min ladunka waliya, basi nipe mrithi kutoka kwako. Na mrithi huyu si wa kurithi mali. Kuna watu kweli aomba mtoto aje amrithi mali yake, watarithi tu wale bwana nipe mtoto bwana, wasirithi wale, warithi watoto wangu. Lakini Zakariya hakuomba mtoto kwa sababu ya urathi huo unaofikiria. Asema yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, atakayenirithi mimi na awarithi ukoo wa Yaqub katika jambo la utume na kusimamia jambo la dini. Waj'alhu rabbi radhiya, ewe Mola wangu na umfanye awe mwenye kuridhisha. Bimaana huyo mtoto awe mwenye kuridhisha, ay salihan, awe ni mtoto mwema. Hivi ndivyo walivyoomba. Bimaana anaomba mtoto wake aje awe ni nusra katika hii dini. Wallahi ni watu wachache sana wanaofikiria hivyo, watu wachache sana kuwa mtoto wangu huyu nataka kesho awe ni nusra katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika, wallahi lau kama wazazi wangelikuwa wafikiria hivi na nia hii waiweka kwa watoto wao, wengi katika watoto wangekuwa wema. Pengine labda asifikie yale malengo anayotaka wewe, lakini kwa kuwa ilikuwa malengo ni yale, ukamuelekeza katika ile kheri, akawa ni mtoto wa khairi, aqal shay katika nafsi yake ni mtoto mwema. Waqalat zawjatu Imran an Maryam, na mkewe Imran, Imran mke wake ambaye ni mamake nani, Maryam alayhi salam, mamake Isa alayhi salatu wassalam, katika yale aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala sema, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Aliposema mke wa Imran, mola wangu nimekuwekea nadhiri kilichomo tumboni mwangu kuwa wakfu, huyu mtoto ndiye mbeba, hajui ni wa kiume ama wa kike, nikimzaa huyu atakuwa ni wakfu, kazi yake nini? Kukufanyia wewe kazi tu, basi nikubalie. Wangapi katika wazazi wasema wafikiria hivyo, kwa huyu mtoto aliyebebwa hapa mimi namweka ni wakfu kwa ajili yako ya Allah, basi nikubalie mimi hii wakfu yangu. Innaka anta as-sami'ul 'alim, hakika wewe ndiye mwenye kusikia ndiye mwenye kujua. Na ndio maana alipojifungua, falamma wadha'atha, alipojifungua na kumzaa Maryam, qalat rabbi inni wadha'tuha untha, ya rabbi nimemzaa mtoto wa kike, na mtoto wa kike kwa ile kazi aliyonuia ilikuwa hawezi kuifanya, sasa mtoto wa kike hawezi kusimamia umma na kuifanya ile kazi kisawa sawa. Na akasema hapa, wallahu a'lamu bima wadhat, Allah yajua zaidi kila alichojifungua, na yeye ndiye alikadiria vile, kuna hikma kubwa sana. Kisha akasema, walaysa dhakaru kaluntha, bila shaka mume si kama mke, mwana mume aweza kusimamia mambo, aweza kufanya kazi, aweza kufanya kadha, si kama mtoto wa kike. Lakini kumbe kwaja mtume katika mitume wa Allah ambaye atakuwa ndiye mjukuu wake Isa alayhi salatu wassalam, Allah alikuwa amekadiria hili. Ashahid hapa ni kuwa huyu mama aliweka nadhiri kuwa kile atakachokizaa kesho kiwe kitakuwa ni nadhiri wakfu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akamuomba Allah amtakabalie, na naam, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana, Allah akamkubalia wakfu wake ukakubaliwa. Tizama, mzazi atakana awe na nia kama hii, kwa huyu mtoto biidhnillahi ta'ala awe atakuja kuwa ni manfaa kwa huu umma, na baada ya kuzaliwa ziwe zile sababu zitafanya nini, zitafuatwa. Wako baadhi ya wazazi jazaumullahu khairan nia kama hizi wanazo, lakini ukiangalia zile njia wanazozifuata sio njia za sawa sawa, na wakati mwingine ni nzuri, wanamlalia huyu wanaliana hivyo, wanalala pamoja inshallah. Ha? We kakito huku na kito huku ndio mpate kulala vizuri. Haya, wakati mwingine katika wale ambao wachangia katika kuharibu lile jambo la ule mzazi, waliaadhu billah, utapata ni wale ambao wamepewa ile amana ya kusimamia lile jambo. Na maanisha nini? Nitawapeni mfano. Mzazi mtoto wake kikweli yeye Allah pengine amemfungulia katika dunia, sema huu mtoto wangu biidhnillah nataka nimtoe mmoja wakfu, labda na watoto kumi, kumi na asema huu mmoja huyu nataka asome dini tu, nitamsimamia kila kitu, ye kazi yake asome dini. Wapi? Pahali fulani bwana. Ilikiwa mahali, basi huyu bwana namleta kwako ahifadhi Qur'ani, mimi nimempangia mambo makubwa sana. Kisha umpeleka mtoto wako yeye mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, shahada bwana, shahitimu ashahifadhi, watu wa shahada. Ule mtoto aweza kusomewa aya hajui iko sura gani, anahifadhishwa Qur'ani. na yule mzazi maskini pengine hajui yeye, yeye huona amempeleka mahali, basi itafanya kazi tu ile kama ile zamani, funga macho kifungua ishakuwa. Na yule mwalimu asifanye kazi yake vile alivyokubaliana na yule mzazi. Hapa ndio kwenye mtihani. Wallahi yasikitisha sana. Umeona yule mzazi mashaallah kwa roho yake safi kabisa. Amejitolea huku yafanywa khiana na walimu. Tayari bwana, yeye ashamaliza. Mara ngapi waweza kuletewa mwalimu mtoto kwamba huyu ashamaliza Qur'an, sasa nataka aende akafanye kitu kadha, akifanye kadha kadha. Ashamaliza Qur'an, ana shahada hii hapa, hii hapa. Shahada mashaallah kubwa kama kadi ya hospitali. Sizatengezwa. Wewe una Qur'ani ili uambie umehifadhi ni una shahada. Beba shahada ndefu kama kito chako. Kama hufanyi muraja amna chochote kichwani. Na mwingine ana shahada yoyote. Lakini ile Qur'ani imekaa katika kifua chake kisawa sawa alhamdulillah. Sasa pia wewe ukiamua kumtoa mtoto wako wakfu pia lazima ufuate nini? Zile asbab za kisawa sawa. Chunga namna unavomlea yule mtoto. Nasema hili kwa sababu wako katika Uislamu watu wa kheri. Wallahi wako watu wa kheri, wataka watoto wao wasimamie jambo la dini, lakini ile njia hawaipati kisawa sawa. Sallallahu alaihi wasallam. Qala ay nadharathu khalisan lillahi azza wa jalla, habasathu ala khidma, habastuhu ala khidmatika, nadhartu laka. Yani huyu nimemweka ni wakfu kwa ajili ya kutumikia wewe ya Allah. Fahtisabu zawjain an-nawaya as-salihah fi abna'ihim katasghirihim li nusrati dinillahi azza wa jalla. Kule kufanyia ihtisab kwa mume na mke kwa nia nzuri kwa watoto wao, kama kuwaweka wale watoto ni kazi yao ni kuinusuru dini ya Uislamu. Huyu namweka ni wakfu. Wewe kazi yako soma dini. Msikae hapa mkatuletea wakfu feki. Wakfu feki nzipi? Yule mtoto angangana mzazi ampeleka shule, ampeleka hivi, amfeli. Kwenda e, kwenda e, every day eat eggs. Sasa huyu afa madrasa huyu. Ah. Okay. Yaani sisi ndio mtuletee wale e, mtuletee sisi. Lakini angepata A for apple, angekwenda kwingine. Sio? Moteza sharing na dini ya moteza sharing. Ndiyo hizi balaa tunaziona hapa Mombasa ha? Watu wa felifeli nini mwapeleka madrasa kisha waleta vituko. Ingawa dini haiku, hakuna reject hapa alhamdulillah, ukimsomesha Allah atajalia khair. Lakini ikiwa nia yako ni ile, basi si ule yule ambaye wafahamu zaidi ndio mchukue mpeleke huku. Tatafuta wale ambao hawafai. Sasa atafanyaje bwana? Mpeleke madrasa. Sasa wewe waletiwa kichwa mbaya, hataki kusoma wala hataki chochote, hana haja na ilmu. Waambie ndo atakuja kuwa imamu, korofi kweli kweli. Ndio pale aje kupata imamu apiga magati. Sasa vipi? Mbona bwana wewe imamu? Kwa hiyo tuwe ni makini sisi kama wazazi. Kwa hiyo mtoa wakfu mtoto wako, basi usimtoe kwa sababu hana budi. Basi lazima mtoto wako msomeshe dini mwanzo, ya asli lazima msomeshe dini. Sasa ikiwa mtoa wakfu, basi utafute yule aliye na ufahamu zaidi, mtoe wakfu aisome dini ya Allah kisawa sawa, aje awafundishe Waislamu dini yao. Hili pia muhimu, pamoja na kuwa tukwambia wewe mzazi wa ii tuletee pia huyo, usimtupe baharini. Atafaa, wallahi atafaa, atafaa. Hakuna mtu ambaye afai. Kuna wengine yuwafaa katika kazi hii, kuna wengine afaa katika kazi hii. Si lazima awe mwalimu, yawezekana kuwa katika jambo fulani yeye huyu mzuri, pengine katika usimamizi. Ukimweka huyu katika upande wa kusimamia nini, kula, basi utafurahi. Panga mambo na nini, kila kitu iko vizuri kabisa. Nini wewe utakuwa mchungaji mbuzi kwenye markazi? Markazi na mbuzi. Tufanyeje sasa? Tumtupe?
wallahi tutakuangalia wafaa wapi, utafaa, utasaidia. Kwani hajafanya kazi? Fanya kazi. Kuna mwingine kwa kupiga marungu huyo haikuwa askari pa. Hataki machezo. Lakini siansaidia. Lakini usimchukue yule wa marungu yule ukajaribu ataka kumpeleka kuwa mudiri. Ataharibu. Na subhanallah, ni jambo muhimu sana kwa wasimamizi kufahamu. Kwa sio watu wote wako sawa. Na wewe mzazi pia atakauelewe. Muangalie yule mtoto yuafaa katika jambo gani ainusuru hii dini, mweke. Huu ni mzuri sana katika jambo fulani ambalo litachangia katika hii dini. Jazakallahu khairan. Haturudi hapa.
Allahu musta'an. Ha? Qala wa li biladihim almuslima kadhalika.
Yaweza kuwa nia nzuri kuwa awe ni manfaa kwa nchi yake ya Kiislamu, ma tarbiyati ala akhlaqi wa adabi alislam, pamoja na kuwalea katika akhlaq na adabu za Uislamu. La shakka anna hadhihi niyata niyatun tayyiba, hakuna shaka kuwa hii ni nia nzuri. Wa naf'uha mutaaddin, na manufaa yake ni yenye kuenea. Wa yujarani alaiha min Allah subhanahu wa ta'ala, na watapata ajri kwa nia yao nzuri. Watapata ajri kwa nia yao hii nzuri.
Thaniyan huququ al-abna ba'da al-wilada. Insha Allah ta'ala, katika kikao kitakachokuja tutaanza kuzungumzia haki za watoto baada ya kuzaliwa. Tumeona kabla ya kuzaliwa, kuna zile za baada ya kuzaliwa. Insha Allah ta'ala kuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.